Taksat. Çfarë taksa duhet të paguajnë emigrantët? Ashtu, sikur qytetarët zicran, edhe emigrantët janë të obliguar të paguajnë taksat. Taksat paguhen për komunën dhe për kantonin në të cilën njeriu jeton. Këto janë taksat komunale dhe shtetërore. Përveç kësaj, paguhen edhe taksat federale. Në përgjithësi, duhet çdo vit të plotësohet një deklaratë tatimore në të cilën deklarohet se sa është fituar vitin e kaluar dhe sa e lartë është prona. Emigrantët të cilët nuk posedojnë leqëndrimin C, në përgjithësi paguajnë të ashtu quajtërën takse në burim. Ajo zbritet direkt nga paga e tatim paguasit. Këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën taksat.